Qalampirdan gapiramiz. Buyuk Britaniya qiroli Charles 3-chi tasviri Avstraliya Markaziy banki tomonidan chiqarilishi rejalashtirilgan yangi banknotada aks ettirilmaydi. Bu haqda bugun 2 fevral kuni Avstraliya Markaziy zaxira banki ma'muriyati ma'lum qildi. Bank bergan ma'lumotga ko'ra, yangi dizayn mahalliy avstraliyaliklarning madaniyati va tarixiga hurmatni ifoda etadi. Shuningdek, ushbu g'oya mustamlakachilik siyosati bilan bog'langan Avstraliya tarixi borasidagi fikrlarni o'zgartiradi. 5 dollarlik banknotaning hozirgi dizaynida marhum qirolicha Yelizaveta II'ning tasviri aks ettirilgan. Qirolichaning vafoti esa Avstraliyaning konstitutsiyaviy monarxiya sifatidagi kelajagi borasida munozaralarni kuchaytiradi. Xabarda aytilishicha, Avstraliya hukumati dollar kupyuralarining boshqa nominallari dizaynini o'zgartirishni rejalashtirmayapti. Yangi 5 dollarlik banknota dizayni qachon tasdiqlanishi ham hozircha belgilanmagan. Ushbu qaror dastavval mahalliy aborigen siyosatchilari va jamiyat yetakchilari tomonidan olqishlandi. Siyosatchilar ushbu tadbirlarni mamlakatni mustamlakachilik qoldiqlaridan tozalashga urinish sifatida baholamoqda. Ma'lumot o'rnida, Avstraliya bugungi kunda Britaniya Millatlar Hamdo'stligi a'zolaridan biridir. Mamlakat rasman ingliz hukumatiga bo'ysunadi. Amalda esa ikki palatali parlament mamlakatni idora qiladi. Avstraliya 1901 yil 1 yanvarda Britaniya imperiyasidan mustaqilligini e'lon qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.